jutro, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Jermeniji nastavljeni protesti pošto lider opozicije nije izabran za premijera. Više od 60 žrtava samoubilačkih napada na severoistoku Nigerije, poslednji bilans. Širom Srbije je privedeno 36 osoba osumnjičenih za činjenje više krivičnih dela, saopštio MUP. Slavni proizvođač gitara Gibson proglasio bankrot. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata između ostalog, da li će se aerodrom u Nišu i dalje razvijati nakon odluke države da ga preuzme od grada? Predrag Vujević, bivši direktora JAT Ervisa.
To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke, maltene prirodno.
Kakav to mir gaje Srbija i Hrvatska? Teofil Pančić, kolumnista Radija Slobodna Evropa.
Odnosi su se pokvarili jer su se umeđu vremenu pokvarile političke elite koje vode ove države. Nije dakle osnovni problem u ratnom nasilju, mada bi to ipak moglo i tako da se zove. Jer i oni koji vladaju ovim državama zapravo su takođe ratno nasilje.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Građanski protesti u Jermeniji su od jutros nastavljeni u skladu sa najavama opozicionog lidera Nikola Pašanjana, koji utorak u parlamentu nije izabran za premijera nakon ostavke dosadašnjeg predsjednika jermenske vlade Serža Sarkisijana posle protesta koji su trajali 11 dana. Nakon što su poslanici skorom 55-45 odbacili Pašanjana za premijera, on je sa govornice, a kasnije i u neposrednom obraćanju pristalice pozvao na štrajk i građansku neposlušnost, tvrdeći da je jedini sposoban, označivši se narodnim kandidatom, da organizuje i sprovede slobodne, fer i transparentne izbore. Pašanjan je utorak uveče pozvao na blokadu svih kompanija, saobraćaja, puteva i prolazaka aerodromu. Jedan od učesnika protesta, Sarmat Kaščastrijan, je sa ulica prestonice Jerevana poručio da su građani uznemireni. Ali ovo nije kraj, tek je početak. Ljudi će se ujediniti, mnoštvo će ih se pridružiti. I sam Nikol Pašanjan je rekao da će nas biti toliko da će biti nemoguće prebrojati. Sigurno ćemo pobediti, već smo to i učinili. Rekao je jedan od demonstranata. Novo glasanje u parlamentu zakazano je za 8. maj. Više od 60 ljudi poginulo je u samoubilačkim napadima na džamiju i tržnicu koje su se utorak dogodili u severoistočnoj Nigeriji, poslednji je bilans koji je objavila agencija France Press. Kako procenjuje ta medijska kuća, napadi su nosili pečat militantne islamističke organizacije Boko Haram i dogodili su se u danu kada je američki predsjednik Donald Trump obećao značajniju podršku u borbi protiv islamističkih militanata. Napadi koje su, kako navodi AFP, počinili mladići, dogodili su se u Mubiju na oko 200 km od Jole, prestonice provincije Adamawa. Članovi delegacije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koja je u poseti pokrajini Rakhine, odakle najmanje 700.000 muslimana Rohinđa pobeglo zbog terora vojnog režima u Mjanmaru, zatražili su od zvaničnika te zemlje da obezbede brzi siguran povratak izbeglica, izvestio je Associated Press. Iz kabineta liderke Mjanmara Aung San Suu Kyi, koja se susrela sa zvaničnicima Ujedinjenih nacija, saopšteno je da je Mjanmar spreman da odobri povratak izbeglima nakon završetka verifikacionog procesa, bez dodatnih preciziranja šta bi to konkretno značilo. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio da bi tačan datum i mesto njegovog sastanka sa severnokorejskim liderom Kim Jong-unom o denuklearizaciji mogli biti objavljeni do kraja nedelje. Trump je ranije govorio da bi sastanak mogao da se održi krajem maja ili početkom juna, i to u demilitarizovanoj zoni koja deli dve Koreje. Kao moguća lokacija se do sada pominjao i Singapur. U ovom bloku informacije da je parijska policija utorak privela 109 osoba i upotrebila suzavac i vodone topove protiv maskiranih anarhističkih demonstranata koji su razbijali izloge i bacili molotovljive koktele tokom sindikalnog protesta povodom praznika rada. Vlasti su navele da se oko 1200 maskiranih demonstranata okupilo na marginama godišnje sindikalne parade povodom 1. maja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U više odvojnih akcija na teritoriji Srbije policija je u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana u cilju suzbijanja opšteg kriminala uhapsila 36 osoba, saopštilo je utorak Ministarstvo unutrašnjih poslova. Osumnjičeni se terete za krivična dela, iznuda, nanošenje teških povreda, ugrožavanje sigurnosti, prinuda, proganjanje, zlostavljanje i mučenje, obljuba nad nemoćnim licem, obljuba nad detetom, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica kao i nedozvoljene polne radnje. Ekonomske teme. Aerodrom u Nišu i dalje će napredovati ukoliko pogrešna politika ne umeša prste, ocenili su sagovornici Radija Slobodna Evropa. Nakon odluke države da ga preuzme od grada, u delu javnosti pojavila se sumnja u svetlu budućnosti Niške vazdušne luke Konstantin Veliki, koja je u 2017. ostvarila rekord sa više od 300.000 putnika. Detaljnije Zoran Glavonjić.
Očekujem da će i to i dalje da raste. To je prirodni tok kome onaj ko upravlja aerodromom, ne govorim samo o menadžmentu, nego mislim i na grad i na republiku, samo da ne smeta, on će se razvijati do jedne tačke maltene prirodno.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Predrag Vujović, nekadašnji direktor JAT Airwaysa, nacionalne aviokompanije iz koje je partnerstvom sa državom nastala današnja Air Srbija. Sa 11 evropskih destinacija, 22 leta nedeljno, dva inostrana low cost prevoznika i jednim nacionalnim, Niški aerodrom dostigao je rast od 300%, postao respektabilan u regionu i alternativa najbrže rastućem beogradskom aerodromu.
Pa nema tu neke posebne tajne, prvo njegova lokacija je jako dobra.
Odgovara Predrag Vujović na pitanje kako je uspeo aerodrom Konstantin Veliki. Niški aerodrom nalazi se na putnom pravcu E75, spaja potez od Budimpešte do Soluna i dalje ka Atini. U prečniku od 300 km nema druge vazdušne luke, a kako navode stručnjaci za saobraćaj, osim što sa njega ka Evropi putuju građani Srbije, česti su i putnici sa Kosova i Severne Makedonije i zapada Bugarske. Geografska pozicija i račun niskotarifnih kompanija, kaže profesor Beogradskog saobraćajnog fakulteta Milan Vujanić, Niš su postavili na aviomapu.
Low cost kompanije svaki peni ili ako hoćete dinar gledaju da uštede jer oni imaju niske karte. Od toga da imate pravo da nosite, do toga koliko ćete platiti ako steži nego što je uobičajeno. Ako im niški aerodrom ponudi povoljnije uslove, pa svakako da će da lete od Niša, a ne od Beograda.
Značajnu ulogu u pozicioniranju aerodroma Konstantin Veliki proteklih godina odigrala je lokalna gradska uprava zajedno sa njegovim menadžmentom, koja je spustila i optimizovala cenu taksi i bila proaktivna pregovarajući sa zainteresovanim kompanijama. Rezultat toga je da linije iz Niške vazdušne luke danas imaju Wizz Air, Ryanair i švajcarski Swiss. Profesor Milan Vujanić, nekadašnji predsjednik Skupštine JAT-a, kaže da uzlet Niškog aerodroma ne znači konkurenciju za beogradski.
Low cost kompanija će da se pojavi na svakom aerodromu gdje može da izdrži ekonomski. Te kompanije gledaju imaju što više letova na što više aerodroma da bi privukli veći broj putnika. A one neće leteti samo tamo gdje je ekonomski neisplativo. U ovom slučaju mislim da su isplativi i beogradski i niški aerodrom za low cost kompanije.
Reklamirane cene letova sa aerodroma Konstantin Veliki do Bratislave ili Ciriha za jun su od 20 ili 40 evra pa naviše, dok je putovanje nacionalnom aviokompanijom znatno skuplje. Na primjer, prema podacima sa specijalizovanih internet pretraživača, na liniji Niš-Dizeldorf niskotarifnog prevoznika povratna karta sredinom maja košta 138 evra, dok je sa Air Srbijom u sličnom terminu Beograd-Dizeldorf oko 310 evra.
Znači, pušta se da tržište i da putnici sami izaberu. Ako vam se isplati da idete kolima do Niša i dodade idete za Milano. A ono što je ključno kod low cost kompanije, rezultat njihove uštede u poslovanju je niska cena koja se pojavi na tržištu.
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMACA, saopšteno je 26. aprila, potpisala je sa Evropskom investicionom bankom ugovor o kreditu vredan 45 miliona evra za osavremenjavanje i izgradnju objekata kontrole leta i radarskih sistema na aerodromima u Srbiji. Najznačajnije ulaganje, kako se navodi, je na aerodromu Konstantin Veliki, gde će biti izgrađen novi kontrolni toranj vredan 5,5 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
A iz Bosne i Hercegovine, tačnije entiteta Republike Srpske, priča o sudbini preduzeća Medicinska elektronika. Naime, firma Grand Trade, banjalučkog tajkuna Mile Radišića, kupila je preostalu imovinu Medicinske elektronike na poslednjoj licitaciji za 1,5 milijuna evra. Radi se o istoj imovini u čiji posjed je Radišić pokušao da dođe manipulacijom akcijama Medicinske elektronike, zbog čega je odslužio kaznu od 3 godine zatvora. Sagovornici Gojka Veselinovića ukazuju da taj slučaj pokazuje kako sprega tajkuna i politike nema prepreka u ostvarenju svojih ciljeva.
Nakon više od 7 godina u stečaju, Medicinska elektronika pala je u ruke kontraverznog banjalučkog biznismena Mile Radišića. Za 3 miliona maraka kupio je ono što je pokušavao godinama. Radišić je krajem 2013. godine osuđen na 3 godine zatvora pred okružnim sudom u Banja Luci zbog toga što je manipulisanjem cijenama akcija Medicinske elektronike oštetio Republiku Srpsku za više od 1 milion maraka. Na izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravni zavod Tunjice u Banja Luci javio se 18. novembra 2015. godine, i to nakon što je gotovo 9 mjeseci bio u bjegstvu, pretpostavlja se u Srbiji. Zatvorsku kaznu, koja mu je trajala do 18. jula ove godine, nije odslužio u cijelosti, jer je u oktobru prošle godine zbog dobrog vladanja pušten na prijevremenu slobodu, 9 mjeseci prije isteka kazne. Ivana Korajlić iz Transparency Internationala BiH kaže da ovo pokazuje sav apsurd društva u kojem živimo.
Očigledno se i čekao trenutak da on bude u mogućnosti da bude taj koji će kupiti, jer tolike licitacije do sada nisu uspjele, toliko je dugo Medicinska elektronika bila u stečaju da bi joj se vrijednost na kraju skroz oborila, i eto, na kraju je ostvario namjeru na sve moguće načine koristeći i legalna i nelegalna sredstva. Pitanje je i zapravo ko stoji stvarno i za Grand Trade, da li samo on ili tu imaju još i neki dodatni ljudi koji imaju skriveno vlasništvo ili profit u cijeloj toj priči. Dakle, ukoliko ste bliski na ovaj ili onaj način sa vrhom vlasti u Republici Srpskoj, možete sve, bez obzira na zakone, bez obzira na institucije, bez obzira i na krivična djela i sve ostalo, apsolutno za vas ne postoje nikakve prepreke.
Procijenjena vrijednost imovine Medicinske elektronike iznosi oko 9,6 miliona maraka, a prodata je za 3 puta manji iznos. Ekonomista Damir Miljević kaže da je ovo nastavak dosadašnje prakse kriminalnih licitacija.
To je inače problem koji zakon o stečaju, ne samo u Republici Srpskoj, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini, potencira, odnosno zakoni su tako napravljeni da se kompletna imovina preduzeća na kraju prodaje budzašto, jer svi čekaju najmanju moguću cijenu. Umjesto da se dio te imovine ponovo stavi u funkciju, kod nas svaki stečaj završava u principu bagatelnom prodajom imovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. U Jermeniji nastavljeni protesti pošto lider opozicije nije izabran za premijera. Više od 60 žrtava samoubilačkih napada na severoistoku Nigerije, posljednji je bilans ataka utorak. Širom Srbije je privedeno 36 osoba osumnjičenih za činjenje više krivičnih dela, saopštio MUP. Slavni proizvođač gitara Gibson proglasio bankrot. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije, između ostalog, ćete slušati i o istraživanju višegradskih srednjoškolaca o prošlosti područja na kome žive. Jedan od istraživača bila je Ksenija Heleta.
Posle Drugog svjetskog rata na teritoriji jedne od džamija je izgrađen dom kulture. Katolička kapela iz 1903. godine, ona se ne pominje već posle Prvog svjetskog rata i ukazuje na to da je ona porušena tokom Prvog svjetskog rata.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija i Hrvatska, koliko je poznato, nisu u ratu, niti nameravaju da zarate, ali je čudan i sve čudniji taj njihov mir, navodi u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušamo odlomak.
Vladajuće elite na obema stranama, ne negirajući ovim sve razlike među njima, to jest u istorijskoj pozadini jedne i druge priče, kao da ulažu mnogo napora da održe uglavnom ni na čemu ozbiljnom ili barem ni na čemu aktuelnom i dalje važnom, rešivo, nezasnovane tenzije na relaciji Beograd-Zagreb, kao da im je cilj da u startu uguše svaku nadu da će se ovdje ikada ponovo živjeti jednostavno, opušteno i normalno. Neko će reći preteško je nasljeđe rata i svega strašnog što se dogodilo da bi to moglo
trebalo biti tek tako prevaziđeno. Međutim, to je odavno samo loš izgovor za sistematsko trovanje ljudskih duša. Nije glavni problem sa današnjim odnosima Srbije i Hrvatske ratno nasleđe u doslovnom smislu. Raspad, raspon, zločini, užasi, gubici i traume. Naime, odnosi Srbije i Hrvatske bili su znatno bolji i normalniji, skoro da bi čovjek rekao srdačniji, pre 15, pre 10, pa i pre 5 godina. Dakle, dok su uspomene na rat svakako bile svežije. To što su oni sada ovakvi kakvi su, ne treba olako pripisivati objektivnim okolnostima, jer je to samoudobna iluzija. Odnosi su se pokvarili jer su se u međuvremenu pokvarile političke elite koje vode ove države, a koje ili ne znaju ili naprosto neće bolje od ovoga. Nije dakle osnovni problem u ratnom nasilju. Mada bi to ipak moglo i tako da se zove. Jer i oni koji vladaju ovim državama zapravo su također ratno nasljeđe. U Hrvatskoj više ideološko, u Srbiji bogme i personalno. Možda su mnogi birači zaboravili na to, ali upravnici naših života nisu zaboravili na sebe same, niti su promijenili čud. A čak ni za dlaku čovjek više ne bi smeo da se zakoni.
Posljednju kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Bljutava srpsko-hrvatska opereta pročitajte na internet stranici Slobodna Evropa ORG.
U Srbiji još odzvanja činjenica da se radi o jedinoj državi Zapadnog Balkana koja je prema izveštaju eminentne nevladine organizacije Reporteri bez granica po indeksu slobode medija zabeležila pad. I to za 10 mesta u odnosu na prethodni izveštaj Reportera bez granica. Srbija je, podsjetimo kako je u dokumentu precizirano, za vreme vladavine Aleksandra Vučića postala mesto na kome je nebezbedno biti novinar zbog brojnih napada na predstavnike medija koji nisu istraženi ili nisu kažnjeni i kampanje koju prorežimski mediji vode protiv istraživačkih novinara, to su saopštili Reporteri bez granica u svom izveštaju. Uprkos tome što je Hrvatska u istom izveštaju Reportera bez granica napredovala za 5 mesta, problemi hrvatskih novinara ostali su isti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković uoči Svjetskog dana slobode medija koji se obeležava 3. maja. Sa Lekovićem je razgovarao Eni Zebić.
Stanje sa medijima isto je kao i prošle godine i u tome jest problem, kaže za naš program predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. Ništa ne mijenja na stvari što je Hrvatska u najnovijem izvješću Reportera bez granica napredovala za 5 mjesta sa 74. na 69. mjesto, jer, kaže naš sugovornik, dobrim dijelom radi se o dojmu, a dobrim dijelom takva su izvješća poruka državama, pa im se nešto honorira i tolerira, a nekim drugima ne. Glavni argument za toliki skok Hrvatske je poboljšani rad policije i pravosuđa u slučajevima prijetnji napada na novinare. Međutim, Leković kaže kako su riješeni samo slučajevi u kojima je počinitelj bio poznat, a ne anoniman. Međutim, i samo izvješće navodi da problemi hrvatskog novinarstva ostaju konstanta.
Od velikog utjecaja politike na Hrvatsku radio televiziju, to toga da novinari nisu zaštićeni ni kad su u pitanju plaće novinarske, kao što znamo još uvijek ne postoji kolektivni ugovori u Hrvatskoj, osim u javnim medijskim servisima. Ono što je uvijek primjedba, to je pitanje vlasništva. Mi zapravo u Hrvatskoj nemamo potpuno transparentnu situaciju kad je pitanje vlasništva.
Leković ističe i problem za koji kaže da nije toliko važan međunarodnim promatračima koliko hrvatskim građanima i hrvatskim novinarima, a to je podvojenost u hrvatskom društvu koja se generira i kroz neke medije.
Imamo mnogo netolerantnog govora, mnogo neistinitih informacija, imamo huškanja u nekim medijima, nažalost. Ti mediji nisu adekvatno kažnjeni, sankcionirani, nego čak neki od njih dobijaju financijske potpore od države, a neki novinari postaju popularni obrazac ponašanja kakav oni promiču, zapravo ispada za dio hrvatskog društva da je nešto što je pozitivno.
Pravomoćna sudska presuda povjesničaru Ivi Goldsteinu da mora platiti gotovo 10.000 eura kazne i sudskih troškova režiseru Antunu Vrdoljaku zbog oštre kritike Vrdoljakove dokumentarne serije o Titu, objavljene pred 8 godina u jednom tjedniku, aktualizirala je pitanje sudskih tužbi protiv novinara i medija.
Tek svaka 7. ili 8. tužba protiv novinara završi osuđujućem presudom protiv novinara, što znači da je većina tužbi zapravo čisto zastrašivanje, pokušaj tiranja novinara u autocenzuru. A međutim, i oni slučajevi koji su završili negativno po novinare, dio presuda i obrazloženja je nešto što i pravni stručnjaci mahom komentiraju kao potpuno nevjerojatno. A jedna od tih je ovo sad ova pravomoćna presuda u slučaju tužbe Antuna Vrdoljaka protiv Ive Bolstena.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku govorimo o istraživanju višegradskih srednjoškolaca koji su pokušali da utvrde koliko današnje generacije znaju o konfesijama i narodima koji su živjeli i stvarali na tom području. O činjenicama koje su pribeležili detalje ima Mira Andrić.
Mentorica na projektu Divna Vasić kaže da je Višegrad bio ekonomski najrazvijeniji u doba Austro-Ugarske vlasti.
Multietničnost u Višegradu je bila najzastupljenija ipak u vrijeme Austro-Ugarske, a evo i zašto. Sem pravoslavaca i muhamedanaca, kako kažu austro-ugarski popisi, u Višegradu je živjelo dosta Jevreja i dosta ostalih naroda, uglavnom slovenski, mada je bilo i neslovenskih naroda koji su činili veliko austro-ugarsko carstvo. Znači, bilo je dosta Čeha, Poljaka, Italijana, Mađara, Slovenaca, Hrvata, znači bilo jedan konglomerat svih vjera i naroda. Danas, nažalost, jedino možemo da pročitamo o toj multietničnosti sem u istorijskim izvorima, po nadgrobnim spomenicima i po vlasničkim knjigama.
Ksenija Heleta zapazila je proces nestajanja vjerskih objekata tokom 20. vijeka.
U vrijeme Austro-Ugarske monarhije, kada je bila najveća multietničnost, u Višegradu je bila jedna pravoslavna crkva, tri muslimanske džamije, rimokatolička bogomolja i jevrejska sinagoga. Poslije Drugog svjetskog rata na teritoriji jedne od džamija je izgrađen dom kulture. Katolička kapela iz 1903. godine, ona se ne pominje već poslije Prvog svjetskog rata i ukazuje na to da je ona porušena tokom Prvog svjetskog rata. Zgrada sinagoge još uvijek postoji, ali ona nije u funkciji bogomolje od 1945. godine.
Sam kraj vijeka bio je najtragičniji za narode ovog prostora kada se dešavaju velike nesreće, preseljenja i izgoni. Takav Višegrad izgubio je dosta od svog vjekovnog identiteta, o čemu svjedoče učenici Milica Radojević i Petar Mitrašinović.
Raspad zajedničke države označuje početak ratnih sukoba, izgona i progona stanovništva. Destrukcija, strah, nemir i mržnja obilježili su taj period. Od nekadašnjeg zajedničkog života, poštovanja i uvažavanja različitosti skoro da ništa nije ostalo. Na udaru su se našli spomenici koji su do tada bili mjesta pažnje i odavanja počasti.
Mi smo na mjestu gdje se nalazilo Sirčić bijega Turbe. To je stari vrijedan spomenik iz perioda turske vlasti, sagrađen u 17. vijeku. Početkom ratnih sukoba Turbe je uništeno bagerom i nikada više nije obnavljeno. Mi o ovom spomeniku kulture možemo da saznamo samo iz starih fotografija.
Dio svih promjena koje su se dešavale brzo i često bez razumnog objašnjenja je i promjena naziva ulica, kao i uklanjanje spomenika antifašistima, navodi Filip Milićević.
Vezano za biste narodnim herojima Hamidu Beširoviću, Vjekoslavu Ivačiću i Gvozdenu Milovanoviću koji su se nalazili na ovoj lokaciji ispred Doma kulture, a koji su uklonjeni tokom prethodnog rata, čuli smo da su imena ulica javnih ustanova najpodložnija promjenama i da su one svojevrsna slika naše vlasti. Mislimo da je potrebno da imena ulica javnih ustanova nose imena zaslužnih građana, naučnika i umjetnika.
Akteri projekta o multietičnosti u Višegradu došli su do saznanja da je Višegrad u 20. vijeku mijenjao nacionalnu strukturu najviše tokom ratova i da se multietičnost najviše izgubila tokom posljednjeg rata na nesreću bošnjačkog naroda. Iz Višegrada za Radio Slobodna Evropa, Mira Andrić.
I u nastavku govorimo o mladima, u kojoj meri su proslave maturskih večeri u Crnoj Gori postale svojevrsna trka prestiža, razmetanja roditeljskim novcem i snobizma ili noć dobre zabave koja će maturantima ostati za pamćenje. Provjeravala je to u Podgorici Lela Šćepanović.
Bliže se maturske proslave, a maturantkinje podgoričkih srednjih škola vrše posljednje pripreme. Priznaju da je posljednjih 10 godina ogromna svota novca koji roditelji izdvajaju za sve što je potrebno od haljine do frizera, ali kažu da su takvi trendovi i da je mali broj onih djevojaka koje se ne uklapaju u trendove. Svota koju će roditelji izdvojiti za pripremu mature prvenstveno zavisi od haljine koju djevojke ili šiju kod poznatih kreatora ili čak nabavljaju iz inostranstva, objašnjava nam Marija, maturantkinja Podgoričke gimnazije.
Sama haljina sa šije baš treba puno para za nju. Na primjer, isto ima slikanje, to što prije na primjer nije bilo. Treba gleda se auto koje će da se dođe, frizura, sve, profesionalne šminkerke.
I koliko to otprilike može da košta?
Pa, boga mi, do 1000 eura i tako.
Itana i Ana su nešto skromniji, ali kažu da budžet ne može biti ispod 1000 eura i priznaju da je to mnogo novca. Ali o novcu u ovom trenutku ne žele da razmišljaju.
Pa, za polu maturu, na primjer, ja. Ja sam isto dosta potrošila, mislim ono.
A sad za maturu?
Pa.
Ja mislim da za maturu neću kao
ja
za polumaturu.
Ja sam da se neću toliko opterećivati koliko definitiv. Za polumaturu, ali...
tu do 1000.
Da.
Marija, Itana i Ana svjesne su da je ipak sve pretjerano, ali neće odstupiti od trendova koji su zavladali, kako kažu, poslednjih 10 godina.
Mislim, ima odstupanja, naravno. Imamo mi par dugerica koje, ono...
Koje će farmerke
obaviti? Da. Ili tako onako odijelo, nešto, ne znam.
Ko više troši, momci ili cure?
Cure, definitivno.
A roditelji, šta kažu roditelji?
Da shvataju da je to nam opet nekako posebna noć.
Od slučaja do slučaja, od roditelja, od djeteta. Ja mislim da je to sve pretjerivanje, da je previše stvar.
Definitivno pretjerivanje.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije informacija da je slavni proizvođač gitara Gibson proglasio bankrot nakon što se godinama borio sa dugovima. Plan reorganizacije koji je ranije dogovoren omogućit će kompaniji da nastavi poslovanje sa 135 miliona dolara novca poverilaca. Gibson gitare su koristili ili ih još koriste Chuck Berry, David Bowie, B.B. King, Eric Clapton, Jimmy Page, slavni gitarista Led Zeppelina koga upravo slušamo dok izvodi jedan od svojih hitova i mnogi drugi poznati muzičari.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Sada još jednom za najvažnije vesti. U Jermeniji nastavljeni protesti pošto lider opozicije nije izabran za premijera. Više od 60 žrtava samoubilačkih napada na severoistoku Nigerije, posljednje bilans koji su saopštili mediji. Širom Srbije je privedeno 36 osoba osumnjičenih za činjenje više krivičnih dela, saopštio MUP Srbije. Slavni proizvođač gitara Gibson proglasio bankrot. Vrijeme, pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Čujemo se u 14 sati.